Карамат Шарипов өртетті этник тәзіклерін үзуіз олян қиыншылықларыны, яғни оларын полиция тарапындан езілмегіні, милетчілерін едян хүзімлеріні жуда қуғы білер. Карамат Шарипов дүйві Москвада ерлесен ғұрыманың басылығы болып, ол өртеті Меркеді Азиядан келен мигрантларын күнделік тұрмышларында дұз келен қиыншылықларыны чөзмәге хима етедер. Шарипов 1996 жылдан мәрі өртетті язап, Путиннің келмегі білен ол ерді Меркеді Азия мигрантларының дұрмышының оңайсыз тарапы үйткімегіне хемса аят болды. Юны мұңы қарамаздан Шарипов Путинні берік қолды яр. Өзінің кабинетінде күрсісінде отырып, ол дивардағы Путиннің портретіне бармағын чоммалдып, мұны сейлі түсіндіріяр.
Человек слово и дело. Нет слова Путина. Нет Путина написано.
Ол сөзің мен әрекетің адамы, терідің бәрді сөйле язырғы дұғыра. Мен Путин хақты нәмі дейіп пікіре дейін ме? Ол сөзің мен әрекетің адамы, ине сөйле.
Ну, где написано Путин? Это вот, его ищет, кто он такой?
Шариповың Путиннің қолдымығы кең болып естіділсе де, ең эксперттерің сөзлеріне лайықлықты, өртеттегі тәжік мигрантларының ағлавысы Путиннің тарапының тұтияр. Шариповың сөзлеріне өре, өртеттегі тәжік мигрантларының 90% Путиннің қолдыяр. Өртеттегі тәжіклерің сиясы қарайшылары ойынша юриті барлығыларын кечірілмәндігі үчін Шариповың бұл тасикламасыны да хич барлап болмайар. Юны Шариповың бұл күлкінші тасикламасының хем жаны йоқ дәр. Шарипов 11 февральда тәжік диаспорасының маслағатын шағырып, кімің орсыра айтлығы болсы, 4 марттығы шырылжек сайлауларды Путина сес вермәғі шағырды. Сеншілерің пікірчі тәжіклерің Путиннің қолдымығының еншімі себәбі болмағы мүмкін. Оларың берді Путин, Еділ Меркезі Азия дәулеттерінің лидерлер яны, өзіні берке ол басшы үкімінде көркізмәғі башарыптыр. Дүйві Москвады ерлесен миграция ве қанун жеңметінің башлығы этник тәжік Гүхір Джураеваның айтмағының өре. Оның өзі хем Путиннің қолдыяр. Джураеваның пікірчі, тәжікілер Путинні прагматики себәплерден қолдыярлар. Москваның құрылыс мейданшыларының бірінде бей қанун ішіліп өрін 33 жасыл тәжік Сираджиддин мұны тасиқлап сейлі дейер. Маңа ішілімі үшін виза керек дейер. Мен бәрді ейем, еншімі еллерің дұвамды. Атта іш рухсадыны алман ішіліп өрін. Менің пікірімчі, өртетің сияс партияларының ве лидерлерінің арасында Путин біз үшін ең елі ачығы. Өртетің президент күрсісіне далас еден бейлік кандидатлар, хем Геннадий Зюганов, хем де Владимир Жириновский, юрттағы Меркезі Азиялыларын қолдауын қазану үшін өзлерін қиынап тұрған оқылар. Миллиардер Михаил Прохоров болса, тәжік мигранттар үшін виза дүзгінінің кигізілжектігіне айтар.